të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të mund të ndiqni. Thaçi fton Kurtin të largohet nga politika e rrugës derisa vetvendosje proteston sërish kundër siç ka thënë brutalitetit policor. Presidentja Jahja Gagaç më të takoj këdo në interes të shtetit të Kosovës, edhe homologun e Serbisë. Kosova të luftoj korupcionin, zgjidhja problemeve me Serbinë nuk e ndimon në rrugën drejt BE-s, thot Andrew Sparks. Obama e Romney përplasën për politikën e jashtme në debatin e fundit para zgjedhjeve presidenciale. Kombet e Bashkuara alarmojnë për numrin e rritje të refugjatëve sirian. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më ullësisht në vazhdim të këti edicioni, por së pari të ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka theksuar se është e gatshme që të takoj kudo, kurdo dhe këdo, duke përfaqësuar interesat e shtetit dhe të popullit të Kosovës, bazuar në kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kjo përgjigje nga presidenca pason para lajmërimin e presidentit malazez Filip Vujanović, se do të ftoj presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në takimin e shefave të shteteve të rajonit, në të cilin do të marë pjesë edhe presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga. Zëvënësi presidentes Arbër Vllahiu ka thënë se zonja Jahjaga përfaqëson shtetin e Kosovës në takimet dhe vizitat zyrtare dhe se ajo do të takohet me të gjithë homologët e saj. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kërkuar sot nga komuniteti ndërkombëtar të ndihmojë në kthimin e më shumë se 300.000 serbëve të përndjekur nga Kosova. Mjetet serbe të informimit njoftojnë se Aleksandar Vulin gjendet në New York dhe atje është takuar me zëvendësin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Jan Eliasson. Sipas Vulin, Serbia ka përmbushur detyrimet që ka ndërmarrë karshi komunitetit ndërkombëtar dhe tani, siç ka thënë ai, është koha që ky komunitet të veprojë një soi karshi Serbisë. Ai ka falendëruar misionin e kombeve të bashkuara për mbrojtjen e serbëve në Kosovë, por ka përsëritur se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë gabim tragjik. Ministri i jashtëm shqiptar Edmond Panariti dhe homologu i tij serb Ivan Mrkić kanë thënë sot në Tiranë se angazhohen për forcimin e bashkëpunimit me gjithë dallimet që ekzistojnë në çështje të ndryshme midis dy vendeve. Në një takim të përbashkët me gazetar, Mrkić ka thënë se qeveria serbe është e përkushtuar të zhvillojë lidhje të fuqishme me Shqipërinë dhe të gjejë pika të përbashkëta pavarësisht dallimeve thelbësore që ndajnë të dyja vendet. Gjatë takimit është ngritur edhe çështja e shqiptarëve që jetojnë në Luginë në Preshevës dhe integrimi i tyre në institucionet përkatëse. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat njofton se më shumë se 100.000 refugjat sirian ndodhen tani në Liban. Zëdhënësja agjencisë Melissa Fleming tha sot se të paktën 101.000 refugjat sirian janë regjistruar në Liban, duke i u bashkuar edhe më shumë se 150.000 të tjerëve të regjistruar në Jordani, si dhe 101.000 refugjatve në Turqi. Gjithashtu bëhet e ditur se rreth 42.000 refugjat sirian ndodhen në Irak. Fleming bëri thirrje për përkrajen ndërkombëtare për vendet të cilat po i strehojnë refugjatët, duke thënë se këto shtete nuk duhet ta mbajnë këtë barr vetëm. Në Jordani, autoritetet vendore thonë se numri i refugjatëve sirian e ka kaluar shifrën e 200.000 personave. Emiri i Katarit u ka bërë sot thirrje palestinezve që ti të i kalojnë dallimet e dukshme dhe të ribashkohen. Ai është pritur sot si një hero gjatë vizitës në Rripin e Gazës. Kjo është vizita e parë nga kreu i një shteti që kur grupi islamik Hamas mori pushtetin në territorin palestinez në vitin 2007. Duke folur në Universitetin Islamik të Gazës, Sheiku Hamad bin Khalifa Al-Thani kritikoi palestinezët e ndarë se nuk kanë strategji të qartë të rezistencës dhe të lirisë. Ministri i naftës i Iranit, Rostam Kazemi, thot se Teherani do të ndaloj eksportin e naftës nëse fuqit përëndimore imponojnë sankcionet të reja ekonomike kundër Republikës Islamike. Duke folur sot në Dubai gjatë një konference për energjin, ai ka paralajmruar se mungesa e naftës iraniane në treg do të arriste dukshëm çmimin. Shtetet perëndimore kanë imponuar sanksione ndaj Iranit që nga fillimi i këtij viti, duke i dhënë fund në këtë mënyrë blerjes së naftës iraniane nga vendet e Bashkimit Evropian. Më herët gjatë ditës, Kasemi është cituar nga Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve ISNA të ketë thënë se Irani prodhon 4 milion fuqi naftë në ditë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam në hapje, lëvizja vetëvendosje dhe aktivistët e saj kanë bajtur një protest para ndërtesës së qeverisë së Kosovës kundër siç është thënë përdorimit të dhunës policore një ditë më parë ndaj protestuesve. Liderët e vetëvendosjes kanë kritikuar policinë duke thënë se ata nuk duhet t'i rrahin qytetarët e pafajshëm, por të merren me barikadat dhe strukturat paralele në veri të vendit. Edhe sot ata kanë kritikuar rash për kryeministrin Thaçi për takimin e zhvilluar me homologun serb Ivica Dačić, kurse kryeministri Thaçi ka bërë thirrje Albin Kurtit që të largohet nga protestat në rrugë dhe aktivitetin e vet ta zhvilloj përmes institucioneve. Arton Konushevci njofton për holësi nga Prishtina.
Qindra protestues në mesin e tyre dhe aktivistë të shumë televizjes vetëvendosje kanë mbajtur një protest gati 2 orë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Protestuesit në dorë mbanin parulla kundër qeverisë së Kosovës si me hajna nuk ka shtet, jo bisedimeve me Serbinë, vetëvendosje të tjera. Para protestuesve, fillimisht ka folur lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka thënë se policia e Kosovës nuk duhet të merret me vetëvendosjen, por sipas tij, ata duhet të merren me korrupsionin, krimin organizuar dhe dukuritë tjera të dëmshme për vendin.
Ne ja bëjmë thirrje që policëve të Kosovës të organizohen në sindikatin e tyre, dhe të dërgojnë letër shefit të policisë, ministrit të brendshëm, kryeministrit, që të mos i ndërsej kundër vetëvendosjes, por kundër korrupsionit, kundër kriminalëve.
Kurti tha se policia gjatë protestës së djeshme ka sulmuar qytetarët e padhunshëm e të paarmatosur. Sipas Kurtit, policia dje ka zbatuar urdhrat e ekzekutivit.
Kordoni i policisë dje në sheshin e natyrës nuk ka qenë kordon brojtës, po kordon sulmuar. Policë të armatosur për imdhëm me brojtës e plastikës qomit, me sprej lëtësjelës, me revolje, me moska, me një është mbohë fiqës, pi 20 kg. Jam synin kundër qytetarëve, kundër aktivistëve vendosës.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë të jashtëzakonshme për media, pak para orës 11 kur ishte paraqitur që të niste protesta, e ka ftuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të largohet nga protestat në rrugë dhe aktivitetin e vet ta zhvilloj përmes institucioneve të Kosovës. Gjatë konferencës kryeministri Thaçi tha se pamjet që janë parë të hënë në qendër të Prishtinës nuk janë pamjet që i duan Kosovës së pavarur, që meton të jetë një shtet demokratik i integruar në NATO e Bashkimin Evropian. Thaçi në radhë par ka fajsuar veprimet e vetëvendosjes për dhunën e shkaktuar gjatë përplasjeve e përleshjeve ndërmjet forcave policore dhe demonstruesve nga radha televizjes vetëvendosje.
Asnjëherë nuk kam menduar se sheshi ky qytetit ton do të ishte arenë e pamjeve të tilla rrënqese. Protestues të lënduar, policë të lënduar, deputet të lënduar. Dhe sot shtrohet pyetja. Si thoni ju qytetarë të dashur të sillemi ne? Të lëm institucionet të cenohen, të degradohen? Të lejojmë anarki, dhomë, jo, kjo nuk do të ndodhë.
Kryeministri tha që e cilësoj lëvizjen vetëvendosje si një grup politik që nuk pajtohet me konsensusin politik për proceset e shumta në Kosovë, përfshirë dhe dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se lideri lëvizjes vetëvendosje me veprimet e tij po mundohet tash të njollos policinë dhe institucionet e Kosovës, duke e bartur betejën e humbur, si tha ai, nga parlamenti në rrugë. Kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi i ka ftuar liderin e lëvizjes vetëvendosje që të jetë i përgjithshëm politikisht dhe si tha ai, të ndaloj manipulimet me qytetarët. Mbi të gjitha, theksoi Thaçi, institucionet do të veprojnë konform ligjeve, duke mbrojtur rendin dhe respektuar interesat e shtetit të Kosovës. Ndryshe, për dallim nga protesta e djeshme ku numri i policëve ishte i madh, sot nuk është vrejtur pranie e madhe e policisë. Deputeti Recep Selimi për policët e pranishëm tha se shumë nga ata duhet të veprojnë kundër popullit pasi që sipas tij duhet të zbatojnë urdhrat e paligjshëm. Ndërsa lidhur me konferencën që ka mbajtur kryeministri Thaçi, deputeti Recepi u shpreh.
Dalën sot para protestës krerët e qeverisë, doli kryeministri dhe ju drejtua popullit sikur dikur gjavit nimonin e vitit 1980. Po asnjë viti 1980. Asnjë viti 1998 dhe asnjë viti 2012 populli smervesh nga këta njerëz. Populli nuk i merr vesh ta sepse populli merr vesh të drejtën e tij për vetvendosje.
Në përfundim të protestës, rreth 60 bluza që mbanin emrat e aktivistëve të televizisë vetëvendosje të arrestuar nga policia e Kosovës në protestën e një dite më parë, janë vendosur në rrethoja të ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Protestuesit gjatë gjithë protestës kanë kërkuar lirimin e aktivistëve të vetëvendosjes, të cilëve u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Zëvendëshefi i EULEX-it Andrew Sparks tha se Kosova duhet të tregojë rezultate në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nëse dëshiron të përparojë në procesin e integrimit evropian. Zgjidhja problemeve me Serbinë sipas tij nuk do të mjaftojë që Kosova të arrijë standardet e duhura në këtë proces. Raporti e Dona Pecit.
Procesi i nisur me takimin ndërmjet Thashit dhe Dashiqit duhet të shtojë vëmendjen për sundimin e ligjit në veri të Kosovës, tha të martë në Prishtinë zëvendësshefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Andrew Sparks. Në konferencën me temën Ndikimi i EULEX-it në parafrimin e Kosovës me BE-n, Sparks theksoi rëndësinë për zhbërjen e strukturave të paligjshme serbe në veri të Kosovës.
I believe that the process which has begun between Mr. Thaçi and Mr. Dashi.
Besoj se procesi që ka nisur me takimin ku kryeministri Thaçi dhe ai Dashiq përfaqësojnë shtetet e tyre mund të sjellë fryte në kuptimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja popujve. Një gjë që duhet të dalë nga ky zvoglim tensionesh dhe ky normalizim është që të shtohet vëmendja sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Edhe nga këndvështrimi i rezolutës 1244, pra nga këndvështrimi neutral karshi statusit, nuk është në rregull që Serbia të ketë veprues klandestin dhe kriminal në veri të Kosovës dhe ato duhet të hiqen, u shpreha ai. Megjithatë, Sparks tha se edhe pas zgjidhjes së problemeve me fqiun e saj verior, për Kosovën do të mbesin shumë sfida në procesin e integrimit evropian.
If Kosovo had no problems at all with its neighbors, there would still be many challenges.
Edhe nëse Kosovës do të kishte fare probleme me fqinjet e saj, do të mbesnin ende shumë sfida për të arritur standardet e duhura. Edhe nëse nuk do të kishit probleme me Serbinë, do të duhet të i kalonit ende shumë sfida, theksoi ai për të shtuar se rezultatet në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe përmirësimi situatës në sistemin e drejtësisë janë të domosdoshme që Kosova fillimisht të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n për të vazhduar fazat pasuese gjatë integrimit në këtë mekanizëm. Diplomati britanik i bëri thirrje qeverisë që ta krijojë një strategji të re antikorrupsion, ndërsa theksoi nevojën për një definim të qartë të kësaj dukurie në legjislacionin vendor. Ekziston nevoja që ligji kosovar të jetë më i qartë mbi atë se çfarë është korrupsioni. Është tepër e komplikuar për gjykatësit dhe avokatët të gjejnë mënyra për t'i dënuar njerëzit për korrupsion. Pra, struktura legjislative duhet të rishikohet, tha ai. Me rolin ekzekutiv që ka, mësot se EULEX-i aktualisht është i përfshirë në 253 hetime penale. 32 gjykatësit e misionit thuhet se kanë marrë vendim në 176 raste, në të cilat 98 njerëz janë gjetur të pafajshëm, 231 janë shpallur fajtor dhe 228 janë burgosur. EULEX-i aktualisht ka një staf prej 2200 punonjësish me rol mbështetës, këshillues dhe lehtësues në polici, dogana dhe drejtësi dhe me rol ekzekutiv në disa raste. I angazhuar në vitin 2008 si mision neutral karshi statusit të Kosovës, mandati EULEX-it vazhdon deri në qershor të 2014-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e veriut të Kosovës janë të ndarë rreth asaj nëse takimi mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić ka qenë i nevojshëm. Politikani Marko Jakšić nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë vlerëson se me këtë takim ka humbur më shumë pala serbe dhe se ky takim ka qenë gabim politik. Ndërkaq lideri tjetër serb nga veriu i vendit Radenko Nedeljković takimin e shesë si një ngjarje pozitive, e cila paralajmëron se dialogu mes Prishtinës e Beogradit do të ngritet në nivel më të lartë sesa deri më tash. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić nga politikanët serb të veriut të Kosovës është parë dhe vlerësuar në mënyra të ndryshme. Politikani nga veriu i Mitrovicës Marko Jakšić një herë është deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshunicës vlerëson se takimi ndërmjet Thaçit dhe Dačićit ka qenë i panevojshëm, sidomos kur kihet parasysh që ndaj kryeministrit të Kosovës ekziston një padi penale në Serbi, për siç thuhet shkëputjen e pjesës jugore të Serbisë. Duke pasur parasysh këtë, mendoj se shumë më tepër ka humbur pala serbe para se gjithash Beogradi, për shkak se nëse tashmë i kanë bërë një padi penale dhe kanë vërejtje të mëdha ndaj veprimtarisë politike të kryeministrit Hashim Thaçi, atëherë mendoj se nuk ka kurfar logjike që të takohej me të. Mendoj se ky është një gabim i madh politik, si dhe një poshtërim i qeverisë dhe popullit të Serbisë, tha Jakšić. Sipas tij, arsyet pse ky takim ka ndodhur janë, siç tha ai, kërcënimet e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë me heqjen e vizave të Schengenit. Por lideri tjetër i serbëve të veriut të Kosovës, Radenko Nedeljković, vlerëson se takimi ndërmjet Thaçit dhe Dačićit është një shenjë pozitive dhe se dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë, siç thot ai, në nivel më të lartë. Është më së qartë se çështja e Kosovës është komplekse dhe se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm në nivelin më të lartë. Kështu që në një farë mënyrë mua më gëzon fakti që këto bisedime janë ngritur në nivel të lartë dhe konsideroj se edhe Bashkësia Shqiptare e edhe ajo serbe janë ngopur me përplasje dhe me probleme dhe se të gjithë duhet i kthehemi normalizimit të marrëdhënieve dhe jetës normale, tha Nedeljković. Zhvillimi i dialogut me një nivel më të lartë të përfaqësimit, por edhe evoluimi i dialogut nga i teknik në atë politik, që ishte edhe kërkesë e Serbisë sipas Jakšićit, nuk do të jetë në favor të shtetit serb, dhe se ky i fundit, siç thot ai, do të jetë i detyruar nga Bashkimi Evropian që të bëjë edhe më tej koncesione në bisedimet me Kosovën.
Pa mislim da Beograd to dizhe na politički nivo, ali
mendoj se Beogradi po e ngrit në nivel politik dialogun, por rezultatet afërsisht do të jenë të njëjta, sikur se të dialogu teknik. Unë nuk e di se çfarë do me thënje mund të ketë niveli politik, duke pasur parasysh që Prishtina ka thënë mjaft qartë se nuk do të merë në konsiderim kurfar bisedimesh për statusin e Kosovës. Nëse nuk ka bisedime për statusin e Kosovës, atëherë unë nuk e di pse Beogradi do të duhej të bisedon të fare, tha Jakšić. Por Nedeljković vlerëson se serbët e veriut të Kosovës presin që vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi të prodhojë rezultate pozitive edhe për ta. Gjithsesi që serbët e veriut të Kosovës janë të vetëdijshëm për faktet dhe që problemi duhet të zgjidhet, nuk guxojmë më ta fshehim kokën në NRR, por gjithashtu serbët presin që pala shqiptare nuk mund t'i merë të gjitha dhe se Bashkësia serbe t'i humbë të gjitha, tha Nedeljković për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investitorëve ndërkombëtar Kosova nuk është duke ju ofruar kushte të favorshme për investim, thon ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se për tërheqjen e këtyre investimeve duhet të bëhen reforma rrënjësore në politikat fiskale, kreditore dhe në tregtinë e jashtme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani thot se për të tërhequr investimet e huaja direkte, të cilat siç thekson Limani janë shumë të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, qeveria e Kosovës duhet të krijojë politika të favorshme fiskale.
Tu tek ne janë të gjitha kushtet, do të ka dhe resurse, ka mundësi të zhvillimit të shumë lëmime, shumë degve, ekziston faktori njeri edhe atë i kualifikuar, por mungojnë do të kjo pjesa tjetër që thash e politikave e joshe e fiskale, mande sistemi bankare të tjera të cilët do të ndikonin në tërheqjen e investimeve direkt të huaja.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliard euro. Investimet e huaja, sipas profesor Limanit, do të shënojnë në rënje derisa nuk bëhen reforma të theksuara. Një element që sipas tij do të bënte Kosovën më atraktive për investitorë të huaj është lirimi nga disa tatime.
Dhe ne deri më tani bare sipas njohurive të mia nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Shitën tonë karboni gjë të tillë. Kështu që tek ne duhet të bëhen reforma rrënjësore në politikën fiskale, politikën kreditore dhe në politikën e tregtisë jashtme, që do të ndikonin pozitivisht edhe për biznes biznesi vendor dhe veç mas për investitorët e huaj.
Eksperti ekonomist Lek Musa ndërka shto se Kosova për të pasur investime të huaja duhet të krijojë mundësi të barabarta me atë që kanë bërë shtetet fshinje për investitorët e huaj.
Problemi themelor qëndron në atë shumë procese administrative, çështje tjera birokratike nuk janë ende harmonizuara me praktikat më të mira, domethënë të trajtimit të këtyre investimeve të huaja. Shumë politika në sfera të ndryshme ende mungojnë, sidomos ato politika të cilët do t'i bënin sektor të ndryshëm konkurues me industritë tjera në vendet e rreth.
Sipas Lek Musës, shtetet e rajonit kanë arritur të ofrojnë stimulime të ndryshme për investitorët e huaj. Sipas tij, vendet e rajonit përveç tjerash kanë krijuar subvencione për investitorët e huaj nëpërmjet uljes së normës së tatimit, po ashtu ai thekson edhe disa praktika tjera që kanë bërë vendet e rajonit karshi investitorëve të huaj.
Për koncesionin e tokës, gjithashtu ato ose i për pagesë, ose i për me kushte shumë të favorshme për investimet faqgjata. Ndërsa në Kosovë, përveç fjalëve të bukura mund të them, asgjë konkrete nuk është duke ofruar investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillime ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama dhe rivali i tij republikan Mitt Romney janë përplasur ash për lidhur me disa çështje të politikës së jashtme gjatë debatit të tretë dhe të fundit televiziv që u mbajt në Boca Raton të Floridës. Gjatë 90 minutave të debatit, Obama është përpjekur ta paraqesë Romneyn si të papërgatitur për president, derisa kandidati republikan tha se udhëheqja e presidentit Obama e ka bërë Amerikën më të dobët në skenën botërore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radio Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Debati i tretë dhe i fundit televiziv ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan në Mitt Romney u mbajtë në periudhën kur hulumtimet e opinionit tregojnë se gjasët e tyre në zgjedhjet e 6 nëntorit janë pothuajse të barabarta, me që secili e ka mbështetjen në shkallën e 47%. Në fillim të debatit, të presidenti Obama e sulmoi zotin Romney, duke thënë se ai nuk ka politikë të jashtme të qartë, me që ai si biznesmen dhe ishte guvernator i Massachusettsit, i ka ndryshuar qëndrimet e shprehura për çështjet siç janë Siria, Irani, Rusia dhe Kina. Obama tha se sanksionet e intensifikuara ndërkombëtare kundër Iranit për programin e tij bërthamor kanë ndikuar në ekonominë e Iranit dhe ka shfaqur përkushtimin se gjatë të presidencës së tij Irani kur nuk do të jetë në gjendje të prodhojë armatim atomik. Në këtë aspekt zoti Obama theksoi:
"To the issue of Iran, as long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon."
Për çështjen e Iranit, aq gjatë sa unë të jem president i Shteteve të Bashkuara, Irani nuk do të ketë armatim atomik. Këtë e kam bërë të qartë kur e fillova presidencën. Atëherë ne organizuam koalicionin më të fuqishëm dhe sanksionet të më të fuqishme kundër Iranit në histori, dhe kjo po e paralizon ekonominë e tyre. Moneda e tyre ka rënë për 80%. Prodhimi i tyre i naftës ka shënuar nivelin më të ulët prej sa ata luftuan kundër Irakut para 20 vitesh. Prandaj ekonomia e tyre është krejtësisht e çrregulluar. Arsyeja pse e bëm këtë ishte për shkak se Irani bërthamor është kërcënim për sigurinë tonë kombëtare dhe është kërcënim për sigurinë kombëtare të Izraelit, tha presidenti Barack Obama. I pyetur për Pakistanin, kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney ka pranuar se me këtë vend ekzistojnë raporte të vështira, por tha se nuk duhet të ketë shkurorzim ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit, pasi Pakistani që shpërbëhet do të ishte një rrezik i jashtëzakonshëm. Pakistani është i rëndësishëm për rajonin, për botën dhe për ne, pasi Pakistani i ka 100 koka bërthamore dhe ata po ngutën të prodhojnë edhe më tepër. Ata do të kenë më tepër si Britania e Madhe në një kohë, në një të ardhme relativisht të afërt. Ata po ashtu e kanë rrjetin Hakani dhe Talibanet që ekzistojnë në territorin e këtij vendi. Prandaj, nëse Pakistani shpërbëhet, shndrohet në shtet të dështuar, do të jetë rrezik i jashtëzakonshëm për Afganistanin dhe për ne. Prandaj, ne duhet të ndihmojmë në inkurajimin që Pakistani të lëvizë drejt një qeverie më stabile, tha Mitt Romney. Obama dhe Romney patën qëndrime diametralisht të kundërta, lidhur me atë se cili është kërcënimi madhor për Shtetet e Bashkuara. Derisa Obama konsideron se ky është terrorizmi, Romney tha se kërcënimi madhor është programi bërthamor iranian. Por ka pasur edhe qëndrime identike për disa çështje. Në këtë kuadër ata të dy shprehen përkushtim për ta mbrojtur Izraelin dhe për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Lidhur me Afganistanin, të dy kandidatet janë pajtuar se tërheqja e forcave të jashtme duhet të bëhet sipas planit deri në fund të vitit të 2014. Analistja Stefania Senok nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se Obama dhe Romney e shpenzuan një pjesë të caktuar të kohës duke folur jo për politikë të jashtme, por për çështje të brendshme. Më tutje ajo theksoi.
What's striking to me is that this is a great opportunity for both candidates.
Ajo që ishte goditse për mua ishte ajo se ishte një rast i madh për të dy kandidatët që të flasin për vizionin e gjerë, për udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara, por unë këtë nuk e pash, prandaj ishte baraz. Mendoj se asnjëri nuk u largua me fitore të qartë, tha analistja Senok.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Wall Street Journal i cili analizon përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe luftën kundër Al-Qaidës. Në artikull të rriqet vërejtja për rikthimin Al-Qaidës me tërheqjen e forcave amerikane nga Afganistani, që njihet si zemra Al-Qaidës. Ndjekim në vazhdim thekse tjera të artikullit në fjalë. Me luftën e harruar të Afganistanit në këtë sezon zgjedhore, shumë amerikan mund të pyesin se pse i kemi ende 68.000 trupa amerikan atje. Natyrisht, administrata Obamës tha se do të tërhiqen sipas planit në vitin 2014, por a nuk mundet SBA që të tërhiqet me njëherë dhe të mbrojë interesat e saj me aeroplan të telekomanduar dhe me forcat e operacioneve speciale? Për ta kuptuar më mirë betejën në Afganistan, shikojeni Libin, Jemenin, Somalin, Sinain, Sirin apo Irakun, të gjitha vende ku Al-Qaida dhe grupet ndërlidhse po e rrisin pranin, shkrua në një artikull në Wall Street Journal, Jack Keane, ish zëvendësshef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane dhe tani drejtuesi Institutit për Studimin e Luftës. Këta terroristë kanë vrarë tashmë amerikan dhe kanë planifikuar që të kryejnë sulme në tokën amerikane, të cilat kanë dështuar fal problemeve teknike ose punës së jashtëzakonshme të policisë, shkruan Kane, duke shtuar se derisa nuk është katalizatore pranverës arabe, Al-Qaida dhe miqtë e saj po kërkojnë avantazh nga mundësitë e krijuara prej ndryshimeve revolucionare në lidhjen e mesme. Me Al-Qaidën jo të vdekur, por në rritje përgjatë lindjes së mesme dhe Azis Jugore, ekziston vetëm një vend ku SBA është në terren dhe po lufton në mënyrë agresive. Afganistani, zemra e Al-Qaidës. Por amerikanët marrin lajme të kufizuara nga fronti, shkruan Kin, duke potencuar se këto lajme kanë të bëjnë me sulmet që po a bëjnë ushtarëve të NATO-s pjesëtarët e forcave afgane. Këto sulme janë të tmerrshme, por është e rëndësishme të kuptohet se sulmuesit nuk janë partnerët afgan, thuhet në artikull. Aty theksohet se ata janë ushtarë taliban dhe paraqesin vetëm 0.01% të rreth 325.000 forcave afgane të sigurisë. Në artikull gjithashtu potencohet se amerikanët dëgjojnë fare pak për suksesin e trupave amerikane në izolimin e Al-Qaidës dhe talibanëve, duke u ndërprer lidhjet e tyre me popullatën lokale dhe duke ju ndihmuar afganëve që të ngrihen kundër tyre. Lufta është e vështirë dhe afganët nuk janë partner të lehtë, por ne nuk jemi atje për afganët, jemi atje për veten dhe për sigurinë tonë kombëtare, shkruan Jack Keane. Prandaj, pse Afganistani dhe jo Libia, Jemeni, Siria apo Somalia? Thjesht sepse ne jemi në Afganistan dhe kemi numër të mjaftueshëm për të siguruar dhe ruajtur territorin, duke ja mohuar Ayman al-Zawahiri dhe ndjekësve të tij një streh. Afganistani mbetet një mundësi për t'ia dhënë Al-Qaidës një goditje vitale strategjike, veçanërisht pasi ne kemi braktisur të gjitha operacionet, duke përfshirë operacionet kundër terrorizmit në Irak, thuhet në artikull. Çdo kush që pyet se si do të duket Afganistani nëse braktisim luftën ose tërheqim shpejt trupat, duhet të shikojë në Irak ku është rishfaqur Al-Qaida. E vetmja pikë mbi Afganistanin që populli amerikan ka dëgjuar gjatë sezonës zgjedhore ishte viti 2014, si datë tërheqjes, thuhet në artikull. Por Al-Qaida dhe miqtë e saj kanë dëgjuar këtë gjë gjithashtu. Kjo i jep shpresë se për 2 vjet zemra e tyre do të jetë gati për të rimarr. Ata e dinë shumë mirë, duke u bazuar në veprimet e SBA-s nga Afganistani në Irak, Iran, Libi dhe Siri, se politika amerikane është mos angazhimi dhe se koha është në anën e tyre, përfundon artikulli në Wall Street Journal. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Tha qifton kurtin të largohen nga politika e rrugës derisa vetëvendosje proteston sërish kundër siç ka thënë brutalitetit policor. Presidentja Jahjaga e gatshme të takoj këdo në interes të shtetit të Kosovës edhe homologun e Serbisë. Kosova të luftoj korupcionin, zgjidhja problemeve me Serbinë nuk e ndihmon në rrugën drejt BE-s, thot Andrew Sparks. Obama e Romney përplasën për politikën e jashtme në debatin e fundit para zgjedhjeve presidenciale. OKB alarmon për numrin rritje të refugjatëve sirian.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Aty ju mund të bëheni pjesë e forumeve të hapura për ju në lidhje me temat që zgjojnë këshirin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.